1 John chapter 3. Agalapien tresunahan. Tara, etamarara esunahan engilkoru ranora, batengura neira agalapien itanen. Na umanakoru, ara agalapien hamanakoru tresunahan. Ukatunura iputa, temapalawari tresunahan, ema ate silhas rarira. Taraha, nori ema ate sil haserien. Aman hahikapien, ara agalapien hamanasta tala tresunahan. None ema haruton waraneira, tegina markoto hura romana. Kaba ara e ate silera akateka. Puata te butu halesala nama romana e Kristo, bara te tare rou apesanen, bate here haseroyen. Ukatun hoboto te hahane siler e Kristo bate sasalar nori e markato hagogoso haswayer te margogoso haswana e Kristo. Ukatun hoboto te kato homir e toritsuganer alo tresunahan te markato haswana a markato a omi. Alimio e ate silemio e Kristo e butu silema te gomi luba menai aman markato aman omi. Nanone e maka mene ta markato ta omi. Akatun te kagono mena e Kristo e matate kato nitua nane a markato a omi. Nakatun te kato nitua nena a markato a omi e ma ate sileneyen. Na enamala tarahaseneyen. Amatsi galapien. Te kasing kamorana alimio takatun, alimio goma hamane mien. Akatun te kato hanega nituana, none akatun amatsku, te markato haswana e Kristo. Akatun te kato homi nituana, none apien tre Satan. Taraha, e Satan e solon kato homi imam nuahas, batemi antuna na i Romana. Na apien son tre sunahan, e butu silema togomi kato hataya menayen a tokui tre Satan. Akatun te palawana tre sunahan e mataten koto homine. Taraha anituato tre sunahan e kana itanen. Nakatun te tuhana na tre sunahan e ma antunan koto homine. Taraha nune apien itanen. Akateka e haruto nena akatun te pien wana tresunahan, nakatun te palawana tresatan. Akatun te makato hanegane, ema pien wane tresunahan. Nakatun te mangilene ahato lana itanen, ema palahas wane tresunahan. Aragi hiangil ngil. None uraranga teka tuhengo mam nayam limyo. Aragi ngili atabi nakatun. Aragi maherei eken none e palau tresatan. Panone e atung hamate yena e tolanen e ebol. None e atung meyen amarkato itanen e omi ba markato tre ebol te matskuna. Aman munmun tolana. Ma asingota nami tegipaku merai limyo ukatunura iputa. Kaba ara e ate sil talera. Ara ilaba nema ato mate me arho warima tra nitua tua. Taraha, ara engil korue yara aman haha tolana itarara. Apal katun te hamana ria tre Yesu. Akatun te mangile nei e tolanen e kanuana tra to mate. None e kahal halba nena anitua tua tre sunahan bate here nei akatun amate. Akatun te pakwe yena utolanen e herenei akatun ahihipuli. Na alimyo e ate silemyo anituatua te kanituana e makane ya trakatun ahihipuli. Ara e mar ate silmenari ungilngil hamana teka. E Kristo e mapes nai anituatua itanen. Banone e matesil ranora. Na aragi mapets hasnei anituatua itarara. Kaba aragi markato hasu iyesana. Bara temate sil hasera aman hahato lana itarara. Apala tehamana ria tre Yesu. Kaba akatun tekamena amamanaka bate ate sil hasena etolanen emuana takannu banone tematatagi naneyen ga ime temarngil menaneyen esunahan ge muatala amatsigala pien itar aragi marangatu nai tengil merarira utolarara emwa aragi ngil hamanarayen bate takuhuraren. Aragi mamatote i esunahan. Na te markato talawarara teka, bara te ate silera ara ukatunura truranga umana. Kabapota te hakastun rara bate poyera, alia e katoho migu. Aragi hakaskapin akateka. Esunahan eroron tatagirena ukatun nanone e ate silena amamanaka hoboto. Temarkato warara teka batorirara te tate tagolela potsna imatana esunahan. Amanhahi kapien. Temakotra nera atorirara bara temamato tin tolroi imatana esunahan bate lueyera akate singosilerara. Taraha. Ara ehengo haniga yera uraranga itanen, bate katue yera manka te kato hasasalenen. Na uraranga tresunahan teka, aragi hamana ya tre Yesu Kristo apienzon itanen bara te hiangil ngilira. None teka uraranga tresunahan. Akatun te kukute haniga yena uraranga tresunahan, none e kagono menou esunahan, besunahan te kahas noa itanen. Unamna mei uguagono te halani esunahan, none te haruto renara esunahan e kagono meranora.